niin jälleen olemme koolla täällä kauniissa keidaskodissa ja nyt Jumalan kunniaksi haluamme avata hänen sanansa ja taas katsoa jotain näitä aarteita sen mukaan, kun hän antaa meille armoa. Viime viikolta täytyy eräs pieni virhe korjata. Mainitsin sen ajan, minkä Jaakob oli Padan Aramissa hankkiessaan itsellensä ne vaimot. Hän oli 6 vuotta Lean ja 6 vuotta Rahelin tähden, vaan 7 vuotta Lean ja 7 vuotta Rahelin tähden. Rakelin tähden hän teki töitä. Ja sitten se loppuaika oli se 6 vuotta lisää karjan tähden, eli se oli se 20 vuotta. Ettei jää siihen virheajatusta. Mutta kyllähän te Raamattua lukevina ihmisenä huomioitte kyllä ne 7 ja 7. Totta, hän halusi Rahelin ensin, se on totta. Mutta Laaban vaati häntä tekemään 7 ja 7. Laaban vaati häntä, se on, tämä oli kyllä oikein sanottu. Rahelin hän itse vain halusi. No niin. Nyt menemme ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 35. Ja tässä luvussa on muutamia ihmeellisiä, merkillisiä asioita. Ja me katsomme nyt tätä lukua kokonaisuutena. Meille kiinnittyy tässä huomio siihen, että Jumala, kun hän kohtaa Jaakobin, niin tässä hän puhuu nimessä Elohim. Hän ei tule nimellä YHWH eli Yahweh Adonai, vaan hän sanoo Elohim. Jumala sanoi Jaakobille. Nyt tässä sanassa on hyvin mielenkiintoisia asioita. Tässä käskyssä ja kehotuksessa, jonka Jaakob saa, siinä on eräs merkillinen asia, mihin kiinnitämme huomiota. Jaakobille annettiin sana asettua asumaan. Beit Elin, tätä ei tapahtunut, mutta hän meni Beit Elin. Toinen merkillinen asia on täällä jakeessa 9, kun Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta, tai tämä on vähän kreikkalaisesti käännetty Padan Aramista, se on hebreaksi, ja siunasi hänet. Mutta Jaakob oli jo aikaisemmin palannut. Hän oli jo ollut luvatussa maassa ja se Diinan tapahtuma tapahtuu täällä. Ja hän oli ollut jo Sikemissä eli Shemissä. Mutta kun hän tuli Beit Elin eli Jumalan huoneeseen, josta hän oli lähtenyt, silloin Herra sanoi, että hän on palannut. Tai tämä teksti sanoo, että kun hän on palannut Mesopotamiasta, me voidaan palata, mutta se, minkä Jumala lukee palaamiseksi, se on palaaminen ihan sinne alkukohtaan, siellä missä hän sen näyn antoi Jaakobille ja Jumalan huoneeseen. Minä näkisin tämän Jumalan huoneen ihan tällaisena, niin kuin Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa apostoli sanoo niille efesolaisille, että teillä on usko Jeesuaan, vapahtajaan ja rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan. Se, missä on rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan. Siinä on Jumalan huone. Jumalan huonetta Beit Elia emme voi kaventaa, vaan niihin ihmisiin, jotka on meidän ympärillä ja lukee meidän Raamatun käännöstä. No niin. Ja sitten tätä jakeessa 11 on vielä toinen merkillinen asia. El Shaddai, Jumala kaikkivaltias, sanoo Jaakobille, että ole hedelmällinen ja lisänne. No hänellähän on ollut jo 11 poikaa. Mä sanoisin, että hän on aika hyvin ollut jo hedelmällinen ja lisääntynyt. ne muut kohdat, joissa tämä käsky esiintyy, ne annettiin ihan tilanteen alussa, kun ei ollut yhtään vielä lapsia. Me menemme katsomaan sitä, mutta sitten me näemme samalla, että Jumala ei koskaan puhu turhaan. Hän sanoo oikean asian oikeassa paikassa. Ja puolet sanomaan yleensä siinä, missä Jumala jonkun asian sanoo. Se, mitä hän sanoo, on tärkeää, mutta se, missä hän sanoo, on yhtä tärkeää, koska hän ei koskaan tuhlaa sanojaan, eikä puhu meille liian aikaisin asioita, kun me ei olla vielä valmiita. Ja sitten, eikä myöskään liian myöhään. Ja sitten vielä tässä on muitakin merkillisiä asioita. Tässä on tällainen asia, että kun Jaakobin pojat sitten luetellaan tämän luvun lopussa, nämä 12 poikaa, niin jae 20 sanoo, ja tässä ei ole käännösvirhettä. Nämä ovat ne Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Padan Aramissa. No sen voi kääntää Mesopotamiassakin, mutta siinä on pantu kreikkalainen sana myöhäisemmästä kulttuurista tähän. Eli Padan Aramista hän tuli, tai Mesopotamiasta, kummin vaan. Mutta Benjamin ei syntynyt Padan Aramissa tai Mesopotamiassa. Hänet luetellaan siellä syntyviksi. Tässä on ihmeellisiä asioita tässä luvassa. Nyt menemme vähän katsomaan tätä lukua ja pyydämme, että saisimme korkeampaa viisautta, jotta saisimme läheisempää vaellusta Messiaan kautta Jumalan kanssa. Tästä on kysymys. Kerran kysyin eräältä ystävältä, että Maslomha, mitä kuuluu? Hän sanoi, mikään ei ole sellaista niin kuin se näyttää. Hän vastasi näin. Se oli hyvä vastaus. Näin on myöskin, kun katsomme elämää, katsomme Raamattua, mikään ei ole sellaista niin kuin se näyttää. Paavali sanoi, katsotteko te asioita näin mukaan? No niin, 35. luku ja Elohim Jumala sanoi Jaakobille, nouse. Mene Beit-Elin, eli Jumalan huoneeseen. Ja suomalainen käännös sanoo hyvin, asetu sinne, eli shev sham, shev. Shev tarkoittaa istumista, asettumista ja asumista nimenomaan. Asumista jossain. Minä en ymmärrä sitä millään muulla tavalla, kuin aivan niin kuin nämä kääntäjät on sen kääntäneet, että asetu sinne asumaan ja rakenna sinne alttari Jumalalle, Elohimille, joka ilmestyi sinulle paetassasi veljäsi Esaulta. Ja tässä se sana ilmestyy, se onkin monikossa, Elohim monikkosana, jotka ilmestyivät sinulle. No tämä on mielenkiintoinen. Me ei ehkä oteta aikaa siihen, mutta kun luette sen luku 28, siinä on Elohim, Jumala, ja siinä on tikkaat, jotka tulevat ja taivaasta alas. Ja sitten Herra sanoo, ja minä olen sinun kanssasi, niin kun enkä jätä sinua ennen kuin on kaiken tehnyt. Tässä on Elohim, siinä on Jumala, tai voitaisiin tässä verrata niin kuin isän Jumalaan. Siinä on tikkaat, joka on niin kuin Jumalan poika, yhdistää taivaan ja maan, Jeshua Messias ja Jumalan sana. Ja sitten on se Jumalan läsnäolo. Minä olen sinun kanssasi, enkä ikinä jätä sinua. Tämä muistuttaa meitä tästä kolmiyhteisestä siunauksesta, joka oli papeille annettu. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen huomio tässä, DNAlla on nykyisin paljon sanomista. Tämä on semmoinen nykyajan ehkä yksi suurempia löytöjä, jos ei suurin löytö, tämä DNA-asia. Ja oli mielenkiintoista, tämä on pelkkää sattumaa, mutta tässä voi olla jotain. Älkää teikö tässä teologiaa, mutta tässä on joku mielenkiintoinen asia. Olin kirjakaupalla edellisellä viikolla, pari viikkoa sitten, ja katselin, siinä oli semmoinen hengellinen sanoma, siinä oli DNAsta ja Jumalan luomistyöstä. Ja DNA kuvataan niin kuin tämmöisenä kiertävänä portaana, porrakkona, missä on niin kuin tikapuut. Katsoin, tässä on mielenkiintoinen tikapuu DNA-porras. Sitten siihen tuli siihen tiskin taakse eräs naishenkilö, jolla oli paita päällä, jossa oli Jaakobin tikapuut tuossa paidassa. Ja silloin kävi miettimään, että onko näillä kahdella asialla, näillä tikkailla, jotain yhteistä. DNA-tikkaat, jotka vähän niin kuin pyörivät, tällaiset kierretikkaat, ja Jaakobin tikapuut. Ja tuli tähän ajatukseen, että universumissa on yksi ainut henkilö, jolla on täydellisesti Jumalan DNA, jos voimme tällaista sanaa käyttää, ja ihmisen DNA, joka on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Oli ne tikkaat suorat tai DNA-tikkaat, mutta me tiedämme, että se on Jeesua, vapahtaja, Messias, sana lihaksi tulleena. Hänellä on vain Jumalan täydellinen luonto, tai jos uskallamme käyttää sanaa, Jumalan DNA ja ihmisen DNA. Täten hän eli sen täydellisen elämän ja sitten sen täydellisen verensä antoi alttarille. Nyt meillä on meidän syntiemme tähden ja uskossa me saamme silloin nämä tikkaat. No niin, mutta tässä Jumala viittaa Jaakobille, että kun hän ilmestyi, ja se on hebreaksi ilmestyivät monikossa Jaakobille hänen paetessaan, sinulle paetessasi, veljäsi Esauta. Hän muistuttaa Jaakobia tästä pakenemisesta. Jumala ei ottanut sitä kevyesti. Se oli se Jaakobin vaikein vaihe. Ja se oli se hetki, jolloin Herra valitsi ilmestyä Jaakobille. Okei, eli nyt kun Jaakob siellä oli vannonut sen valan Jumalalle, tai tehnyt sen lupauksen, että jos sinä olet kanssani ja näin, niin minä palaan tänne. Mene sinne, nouse, mene Beetelin. Beetel on silloin se korkea kohta, nouse sinne, niin kuin noustaan Jerusalemiin, Jumalan huoneeseen. Asetu sinne, Shev, asetu ihan taloksi, asetu asumaan ja sitten rakenna sinne alttari Jumalalle. No niin, nyt katsotaan mitä tapahtui. Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Hyvänen aika, niillä oli epäjumalia taskussa. Miten tämä on? Ne tuli niistä paikoista, missä näitä asioita oli, mutta Jaakobhan tiesi, ettei tällaisia asioita saisi olla. Tässä se asia juuri onkin. Monta kertaa meille uskovaisille, meillä käy näin, että me tiedetään, että joku asia ei mene oikein, se pitäisi korjata, sen pitäisi puuttua. Joku vaikea puhelinsoitto pitäisi tehdä, että joku asia saataisiin parempaan järjestykseen, tai sitten pitäisi jonkun kanssa puhua tai rohkaista ihmisiä, että pannaan asiat kuntoon. Mutta Jaakobilla ei ollut tullut sitä tehtyä, mutta kun Herran sana tuli, nyt mene, nouse, rakenna, asetu. Kun Herran sana tuli Jaakobille, silloin tuli se rohkeus, mikä oli hänen mielessään ollut varmaan tämä asia jo aikaisemmin. Että ei näitä näillä pojilla on noita kuvia siellä taskussa ja se ei oikein ole oikein tämä asia ja hyvä. Nyt on monta asiaa, missä me tarvitaan tätä tällaista ryhtiä juuri, ettei maailmallisuus pääse läpi, ei epäjumalat pääse läpi. Ei epäjumalan kuvat eikä huonot elokuvat eikä oli se mitä tahansa, ettei pääsisi läpi. Mutta kun Herran sana tulee selkeästi, silloin saadaan niinku rohkeutta, että nyt asiat kuntoon. Se voi olla miltä alueelta tahansa, mistä Jumala meille puhuu. Ja sitten, poistakaa vieraat Jumalat, ja nouskaamme ja menkäämme Beeteliin. Että se on se päämäärä, se korkeampi päämäärä, se Jumalan huoneen rakentamisen päämäärä. Ja rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin. Ja nyt tämän päämäärän edessä pantiin asiat kuntoon. Se on se näky. Näky antaa meille voimaa. Näky. Me tarvitaan henkeä, mutta me tarvitaan näkyä. Nykyisin tämä näky joskus on liian hämärää. Me kannattaa odottaa Herran, olla sanan edessä, pyytää. Ja sitten varsinkin ne alueet, joissa niin, ettei tulisi kompromisseja. Herra antaa meille voimaa, ettei tehtäisi kompromisseja, vääriä kompromisseja. Me tulee olla rauhallisia ihmisiä, mutta ettei pahuuden kanssa edes kompromissia. Se on siinä, koska kompromissi niin kuin hämärtää näkyä. Ja nyt tässä, kun tuli tämä kehotus, niin sitten kaikki selkenee. Ja 4, jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat. Epäjumalat pois taskuista, juuri näin, jotka olivat heidän hallussansa, sekä renkaat, jotka oli heidän korvissaan. Ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli sykemissä. Miehillä oli korvarengas muoti siellä. No niin, vähän ismaililainen muoti. Mutta Herra ei sanonut Jaakobille tästä, että nyt tämä kaikki pitäisi panna kuntoon. Mutta Jaakob tiesi sen sydämessään. Ja nyt tuli, tässä oli jotain kokonaista, jotain niin ehyttä. Ja he lähtivät liikkeelle, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia. Tämä on tärkeä kohta ymmärtää, koska edellisessä luvussa oli sen Diinan raiskaamisen tähden, ne kaksi poikaa varsinkin, Levi ja Simon ja Levi. Levi lähtivät miekoilla esiin ensin ja rikkovat sen liiton. Tästä olisi seurannut vaikka mitä, jos Herra ei olisi antanut. Jos me ollaan tehty vaikka raskaita virheitä, mutta me lähdetään sitten Herran kanssa ehyellä sydämellä, pannaan epäjumalat pois hänen voimallaan, niin Herra tulee meitä puolustamaan. Se on ihme, kuinka Herra voi tulla meitä auttamaan ja puolustamaan, vaikka me ei olisi tehty joskus raskaita virheitä. Kun Herra panee stopin, niin siihen tulee stoppi. Nyt tässä on toinen merkillinen asia, että näissä raamatuissa ei oikein tätä. Näissä suomalaisissa raamatuissa on hyviä alaviitteitä, mutta tuohon pitäisi panna tuon 5. luvun alle alaviite, psalmi 105, 10-15. Ja sieltä löytyy se story toinen puoli. Eli nyt mennään psalmiin 105. Mä muistan, kun nuorena. No nuoria olemme vielä 60-vuotiaanakin ja sen yli, mutta kun mä aina mietitskelin tätä psalmia 105, että mihin ajankohtaan tämä soveltuu? Psalmi 105:10-15. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, siis sen liittonsa. Ja Israelille ihan kaikkiseksi liitoksi hän sanoi, Sinulle minä annan Kaananin tai Knaanin maan, se olkoon teille perintöosanne. Heitä oli vain vähäinen, vain harvoja, vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä, ja he valsivat kansasta kansaan, ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä, älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö minun paha minun profetoilleni. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että hän kutsuu nälänhädä maahan ja sitten tulee Joosef ja pyyti orjaksi. Mä kuulin monia sanoja, ihan hyviä, joissa sanottiin, että älkää koskeko minun profetoihini. Mutta mä en koskaan ymmärtänyt, mihin ajankohtaan tämä sopeutuu. Tämä on aivan päivänselvä asia. Kun Israel oli vain pikkunen muutama ihminen vähän lukumäärältään ja vaelsi kansasta toiseen. Ja kun se oli ennen Joosefin myyntiä, se sopii tähän, mitä me luettiin. Ja vain tähän. 1 Mooses 35:5, kun he lähti liikkeelle ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit. Ne oli niitä kananilaisia kaupunkivaltioita. Ja niin olisi mieli tehnyt lähteä näiden Jaakobin poikien perään ja panna ne matalaksi. Ne oli suutuksissaan siitä, kun ne hävitti sen Sikemen eli Shemin kaupungin. Mutta ne ei lähteneet ajaa niitä takaa, koska psalmin mukaan Herra oli sanonut niille, älkää koskelko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Tässäpä on mielenkiintoinen asia. Jaakobin pojat oli profeettoja. Abrahamiakin kutsuttiin profeetaksi. Mitä Jaakobin pojat profeetoivat? He eivät olleet profeettoja siksi, että he profeetoivat, vaan siksi, että kaikki, mitä heille tapahtui, oli profeetallista. Vaikka he käytti oman käden oikeutta, ylireagoi, teki jopa väärin, eivät kysyneet isältään mitä tehdä. Ja tämän jälkeen vielä myivät Joosefin orjaksi, he olivat profeettoja. Tässä on iso läksy maailmalle, mitä tulee Israeliin. Ja myöskin yleensä Jumalan sanan palvelijoihinkin nähden, niin he täytyy ottaa huomioon, että Jumala ajattelee korkeammalla tasolla kuin ihminen. Hän kutsuu näitä pojanloppeja profeetoiksi, jotka teki sangen outoja juttuja. Minä olen vakuuttunut siitä, että vaikka Herra vielä antaa kuritustakin tälle maalle, niin tämä on profeetallinen maa. Tätä maata ei heitetä Välimereen. Ja moni uskova saa tästä ottaa myöskin rohkaisua, että vaikka olisi tehty vääriä ratkaisuja, pannaan nyt epäjumalat pois, haurataan ne sinne tammen alle, ettei kukaan niitä löydä ja eikä niitä ikinä sieltä haeta. No niin. Tämä on mielenkiintoista. Ehkä seuraava painos tästä Raamatusta, kun painetaan, ehkä ne panee siihen sen viittauksen, psalmi 105, jakeet 13-15. Ehdottaisin sitä, mutta oli miten oli, tämä on hyvä tietää. Ja sitten tulee tämä, että Jaakob saapui Lusiin, joka on Kananin maassa. Se on Bet-El. Oi, kun tästä olisi paljon sanottavaa, mutta kello tikittää. Muistaakseni me kerran puhuttiin tästä Luzin merkityksestä. Se Luz, joka on Jumalan huone, eli Bet-El, tämä Luz on hebraaksi semmoinen niin kuin pähkinäpuu tai mantelipuu. Se voi olla manteli tai pähkinäpuu aramean suuressa sanakirjassa se on näin. Ja se on on myös tämä englanniksi hazelnut, en tiedä mikä se on suomeksi. Se on semmoinen pähkinä.
Hasselpähkinä,
joo, hyvä nimi. Ja siinä ei ole yhtään, se on niin kuin kiinni, se on niin kiinni, että sä et voi sitä repiä auki. No saahan se jollain työkalulla kai. Mutta tämä puhuu just siitä, että Jaakob lähti silloin pitkälle matkalle. Se tilanne oli niin lukossa, että hänellä ei ollut luonnollisesti mitään mahdollisuutta päästä takaisin ottamaan sitä perintöosansa. Tilanne oli täysin lukossa. Se oli Luz-nimisessä kaupungissa, mitä tämä pähkinä edustaa, tai se voi olla mantelikin, edustaa. Et se on niin lukossa oleva tilanne, ja juuri siihen tilanteeseen tuli ne taivaalliset tikapuut. Siihen tilanteeseen tuli taivaalliset tikapuut. Ja Jumala on valinnut tämän pähkinäkaupungin Luzin. Se on mikä on lukossa oleva hedelmä, jossa on semmoinen muuri, että sitä ei oravakaan syö, tietääkseni, vai saat sen sen auki. Niin tämmöisen lukossa olevan kaupungin Jumala valitsi Jumalan huoneeksi. Sen toinen nimi on Bet-El. Ja millä tavalla siitä tulee sitten Jumalan huone, kun Herra antaa ne tikapuut ja siihen pannaan alttari tai voideltu kivi. Siitä lukossa olevasta paikasta tulee Jumalan huone. Lukossa olevasta ihmisestä tulee Jumalan huone. Se on aivan sama kuin siinä hippiherätyksessä 70-luvulla. Ihmiset, jotka oli niin kaukana Jumalasta, kun Jumala avasi ne taivaallisilla tikapuilla ja tilanteet, silloin ne avautui. Ja sitten pidetään mielessä muuten se luku 28. Kun siinä sanotaan, että maahan oli asetettu tikapuut tai maan päälle, hebrean kieli ei sano, okei, kun mä mainitsen sen, niin katsotaan, Jaakob oli lähtenyt matkalle, ja 12, luku 28 ja 12, niin hän näki unta ja katsoi, maan päälle oli asetettu tikapuut. Hebraa ei sano näin. Se ei sano maan päälle. Ei maa kannata näitä tikapuita. Artsa on maata kohti, oli asetettu tikapuut. Ne on maata kohti. Maa ei kannata niitä tikapuita. Taivas kannattaa niitä tikapuita. Taivas on vahvempi kuin maa. Tässä on meillä jotain niin valtavaa, että nämä tikapuut edustaa juuri niitä kahta kerrosta. Niissä vanhoissa taloissa täällä Israelissa oli aina kaksi kerrosta yleensä. Alakerrassa oli tiettyjä asioita, yläkerrassa oli niitä kalliimpia öljyjä ja ruokia, ja sitten siellä voi nukkua turvassa, ja tikapuut yhdisti alakerran ja yläkerran. Taivasten valtakunnan yläkerros on se, jossa on jo yläkerros on se, missä on enkelit, missä on pyhät jo edesmenneet ja Abrahamit ja Jaakobit ja Paavalit. Ja me ollaan täällä alakerrassa, mutta ne tikkaat tulee maata kohti. Maa ei kannata niitä. Maa ei kannata meidän elämäämme. Maa ei kannata näitä näkyjä. Ne vaan tulee maata kohti, että me yllämme niihin. Taivas kannattaa niitä. Taivas kannattaa meidän elämämme. Mutta näitä asioita on liian monta, että meidän täytyy mennä nyt 35. lukuun vähäsen. Jaakob saapuu Luziin, siihen paikkaan, joka on Kanaanin maassa, se on Bet-Elin. Nyt Luzista, kovasta pähkinäkaupungista, lukossa olevasta paikasta, on tullut Jumalan huone, kun siellä oli Jumalan näky ja Jumalan mies. Ja tätä juuri Jumala olisi halunnut, että Jaakob olisi asettunut sinne. No niin, kaiken väen kanssa, joka oli siellä, hän rakensi sinne alttarin jae 17. Ja hän teki tässä sen sanan mukaan ja nimitti sen paikan El Bet Eliksi. eli Jumalan huoneen Jumalaksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, kun hän pakeni veljeään. Ja sitten tämä Rebekan imettäjä Debora kuoli. Mutta menemme jakeeseen 9. Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Padan Aramista, tai kreikkalaisittain Mesopotamiasta, ja siunasi hänet. Mutta Jaakobhan oli palannut jo aikaisemmin. Sehän oli jo siellä Sekemissä eli Shemissä, missä oli se Diinan tapaus, ja Jaakobhan oli ollut jo luvatussa maassa, hän oli palannut jo, mutta kun hän palasi alkupisteeseen, sinne missä se siunaus hänelle annettiin, silloin hän oli todella palannut. Tässä on ainakin minulle tämä asia puhuu mun sydämelleni, että olenko minä siinä alkupisteessä, olenko minä siinä näössä, jonka Herra antoi. Meidän kannattaa palata sille ensimmäiselle paikalle, niin kuin Abraham tultuaan sieltä Egyptistä. Abraham silloin, kun hän kävi siellä etsimässä ruokaa, ja se meni vähän oudosti. Mutta sitten jae 10, sama luku 35:10, ja Elohim, Jumala, sanoi hänelle. Tämä on hyvin mielenkiintoista tässäkin. Jumala puhuu Elohim nimellä. Sinun nimesi on Jaakob, mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi. Tämä on nyt jo toinen nimenvaihto, vaan sinun nimesi olkoon Israel. Niin hän sai nimen Israel. Näin meidän tulee samaistua tämän uuden luomuksen kanssa. Samaistua uuden luomuksen kanssa. Ja on täytyy uudelleen ja uudelleen sanoa meille, että et sinä olet se entinen konna, mikä olit ennen. Olet, jos joku on Messiassa, hän on toinen korintolais 5:17. Hän on uusi luomus. Emme tunne enää ketään lihan mukaan. Uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Uusi on sijaan tullut. Me ollaan uudessa todellisuudessa. Uudessa todellisuudessa. Ja siihen sitten ei kuulu enää nämä epäjumalat, ne pois. Näin se pitää olla ja näin se on hyvä. Ja sitten jae 11. Ja Elohim, Jumala, sanoi hänelle, minä olen El Shaddai. Nyt tulee se valtava sana taas. Shaddai, joka on 48 kertaa koko vanhassa testamentissa, 31 kertaa Jobin kirjassa. Se sana juuri, joka tarkoittaa tyhjentää kaikesta. Tyhjentää kaikesta. Se sama sana juuri tarkoittaa sitä varustusta, niin kuin äidin maito lapselle, kyllä siinä on se ruokkimiskuva, mutta se on se yliluonnollinen varustus. Se on sama kuin minä olen ylösnousumus ja elämä. Sitä tyhjästä tulee, siihen tulee se Jumalan täyteys. Ja nyt Jaakobia, Israelia on tyhjennetty, niin nyt Jumala antaa hänelle sen uuden nimen toisen kerran. Minä olen El Shaddai. Olen tyhjentänyt, nyt tulee se täyttämisvuoro, mutta tässä tulee se merkillinen sana. Ole hedelmällinen ja lisännyt tässä nimessä. No missä Raamatussa tätä ole hedelmällinen lisännyt on käytetty aikaisemmin? 1 Mooses 1.28, kun Elohim oli luonut ihmisen, Adamin ja Eevan, Hauan, ja 28, Jumala siunasi heidät, Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Se annettiin heille ennen kuin heillä oli lapsia. 1 Mooses 9.1. Tämä on se ihmeellinen asia, kun Noah lähtee poikineen ulos arkista. ennen kuin heillä on jälkeläisiä. Arkissa oli vain 8 ihmistä. Ja Jumala siunasi Noahin ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten sen jälkeen tulee nämä kertomukset, kun he saivat jälkeläisiä. Mutta tässä annetaan tämä sana Jaakobille, kun hänellä on jo 9 poikaa. 11 poikaa. Nyt ei tehdä virheitä. Hänellä on 11 poikaa ja yksi tytär. Jumala ei tee virhettä. Tämä näyttää oudolta, että miksi hän tässä vaiheessa sanoo, ole hedelmällinen. Jaakobille ei riitä, että on 11 poikaa. Hänen täytyy saada 12. Abrahamille riitti yksi. Olisi riittänyt yksi, vaikka ei se siihen jäänyt. Mutta Jaakobin täytyy saada 12. Koska Jumala Elohim El Shaddai on täydellisyyden Jumala. Kaikki portit täytyy saada uuteen Jerusalemiin, jossa on näiden poikien nimi. Jumala on täydellisyyden Jumala. Hänelle ei riitä mikään, mikä on vähemmin kuin täydellistä. Mutta hän tietää, että me ei sitä täydellisyyttä voida tehdä. Hän sen täydellisyyden voi tuoda keskellä meidän vaivojamme ja kysymyksiämme, jopa lankemuksiamme. Hän ilmestyy ja tuo jotain täydellistä tähän tilanteeseen. Sitten toinen asia on tämä El Shaddain siunaus täytyy saada tässä vaiheessa, koska Jumala Elohim El Shaddai, hän tiesi, että jos ei nyt tätä siunausta saa tässä, niin sitten viimeisestä osasta on oleva niin suuri taistelu, että viimeinen poika voi jäädä syntymättä. Ja sitten viimeisestä osasta on, se on kaikkein vaikein. Mä oon seurannut Jumalan ihmisten elämänkertoja ja katselin ja kuuntelin, miten ne tekee aina loppusuoralla. Ja on tullut tähän tulokseen pienen tutkimuksen ja mietiskelyn jälkeen, että sitä viimeisestä osasta on kaikkein, viimeisestä palasta on se kaikkein suurin taistelu. Se on joku juoksukilpailussa. Se viimeinen 100 metriä voi ratkaista, kun siinä on monta miestä ja täytyy päästä nopeasti. Ja näin on myös tässä historian vaiheessa, jossa me nyt ollaan. Tästä historian loppusuorasta, ei niin, että maailma loppuu, mutta Messias on tulossa. Tästä loppusuorasta on kaikkein suurin taistelu. Mä en ole ikinä nähnyt niin monien ihmisten sekoilevan, joilla on järki päässä normaalisti, jotka on ihan kunnon uskovaisia. Ja yksi, kaksi ajatus menee niin kuin semmoisiin kierroksiin. On itselläkin ihan riittävästi taisteluita. Mä ketään moitin. Mutta monet menee niin sekaisin, että ne asiat, jotka oli päivänselviä eilen, niin huomenna niitä kysellään. Mä ihmettelen, että mitkä tässä on nyt menossa. Me tarvitaan El Shaddain siunausta, tätä kaksinkertaista siunausta. Me tarvitaan näitä tikapuita, me tarvitaan tätä sanaa, uppoutumista siihen. Ja sitten Herra sanoo, kansa, nyt ei ole muuta vaihtoehtoa, kun täytyy vähän tähän käännökseen taas puuttua. Vaikka nämä on yleensä hyviä kääntäjiä. Kansa ja kehalkonim ja joukko kansoja on sinusta tuleva. Tätä ei voi kääntää näin. Kansa pilkku suuri kansojen joukko. Ei voi. Se on ihan sama kuin kääntäisi, että kunnioita isäsi pilkku äitiäsi. Se menettää sen merkityksen. Isäsi ja äitiäsi. Kansa ja kehalkojin ja joukko kansakuntia on sinusta tuleva. Ja tästä lähtee se Israelin mysteerio. On se Juudan kansa, joka pitää Torarullasta kiinni kahden käsin vahvasti ja sanoo, minä en ole koskaan eräs isä rakas sinun käskyjäsi rikkonut, niin kuin se vanhempi veli sanoi. Ja sitten on ne tuhlaajapojat, jotka pani Beetteliin sinne kultaista vasikkaa ja ja lähti sinne korpeen kulkemaan. Se oli se toinen osa, josta tuli se joukko kansakuntia. Muuten Raamatun profetiat menee sekaisin, jos emme ymmärrä, että tuossa on jah-sana. Ei sanota tätä kovasti, vaan niin kuin, että valitamme, että se jah-sana unohtui siitä. En mä tiedä, miksi se unohtui. Ja maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle, myöskin sinun jälkeläisillesi. Minä annan sen maan. Ja sitten Jaakob pystyttää sen vatsaan ja lähtee liikkeelle. Ja 16, siinä on toinen mysteerio. He lähtivät liikkeelle Beet-Elistä. Ja Rahel saa synnytyskivut. Poika syntyy ja äiti kuolee. Tätä me tässä pöydän ääressä mietiskeltiin juuri, että jos Jaakob olisi jäänyt asumaan Beet-Eliin, niin olisikohan siinä ollut ainakin pidemmäksi aikaa, olisikohan siinä ollut se suoja Rahelille. Tämä on yksi niitä suuria kysymyksiä, mitä meidän ei ole pakko ratkaista. Nämä on niitä suuria kysymyksiä. Mutta Jaakob ei jäänyt asumaan Beet-Eliin. Se jotenkin jäi se asia. Se jotenkin jäi. Ja sitten hänellä oli kiire mennä isään tapaamaan. Siihen tämä luku loppuukin. Se oli tärkeä, mutta se unohtui jollain tavalla se sana. Sevsam, asu, asettuma, asetu sinne Beet-Eliin. Se asettuminen jäi tekemättä. Tämä on merkillinen asia. Sen sijaan, että moitittaisiin Jaakobia, niin kysytään itseltämme. Se kutsumus, mihin Herra on meidät kutsunut, onko näin, että me muistamme sen ja suoritamme sitä, vai onko siitä unohtunut joku osa? Niin kuin Paavali sanoi sille yhdelle miehelle, että muista, että suoritat kutsumuksesi täysin. Meillä on eri kutsumuksia. No niin, yksi ruumis. Ja sitten vielä otetaan yksi pikku raapasu ja sitten päätetään. Jakeesta 22 on se vaikea juttu. Reuven, se vanhin poika Jaakobilla, hänellä oli moraalinen lankemus. Sen maan lakien mukaan ja kaikkien lakien mukaan tämä oli erittäin häpeällinen asia. Reuven meni ja makasi Bilhan isänsä sivuvaimon kanssa. Ja Israel sai sen kuulla. Israel. Heti sen jälkeen luetellaan Jaakobin 12 poikaa. Miksi heti siihen päälle ne luetellaan? Ettei tule yhtään virhettä tässä, mitkä on Jaakobin 12 poikaa. Siihen ei Rubenin tilanteet ja lankemukset ei saa vaikuttaa siihen, että Jaakobilla on 12 poikaa. Ja sitten tämä merkillinen asia siinä lopussa sanotaan jakeessa 20. Ne ovat ne Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Padan Aramissa. Tai tässä tekstissä Mesopotamiassa. Se voidaan sanoa kummin vain. Syntyykö Benjamin, syntyykö hän Padan Aramissa vai syntyykö hän Israelissa? Hän syntyi Israelissa, mutta hänet luettiin Aramissa syntyneeksi. On muuten mielenkiintoista, että apostoli Paavali, joka oli Benjaminin sukukuntaa, hänestä sanotaan, hän sanoi myös, että olin ikään kuin kesken syntynyt tai liian aikaisin syntynyt. Hänen syntymästään oli myöskin jotain merkillistä. Sanoisin vaan tämän asian, että Joosefia ja Benjaminia ei voi erottaa. Tämä ei ole täydellinen vastaus tähän, mutta yksi näkökulma. Joosefia ja Benjaminia ei voi erottaa. jos Joosef on syntynyt Padanaramissa, silloin Benjaminikin on syntynyt siellä, vaikka se olisi syntynyt muualla. Meitä ja vapahtajaa ei voida erottaa. Vaikka me olemme 2000 vuotta hänen jälkeensä tulleet maan päälle, sen jälkeen kun hän oli ihmisenä maan päällä, hänen kuolemansa on meidän kuolemamme. Meidät on hänen kanssaan ristiinnaulittu, roomalaiskirjeessä. Me olemme hänen kanssaan ylösnousseet ja meidät on hänen kanssaan istutettu taivaallisiin. Se todellisuus on meidän sisällämme, ei näkyvässä maailmassa. Meitä ei voi erottaa hänestä. Hänen menneisyytensä on meidän menneisyys, eli tyhjä hauta, ja hänen tulevaisuutensa ja hänen onnistumisensa on myöskin meidän historiamme, tämä hetkemme ja tulevaisuutemme. Benjaminia ei voida erottaa Joosefista, vaikka sitten ajassa tämä ei näytä täsmäävän. Näin ihmeellistä on Jumalan sana. Ja sitten jae 28 ja 29. Iisakin elinaika oli 180 vuotta. Oli pappa aika hyvän ikäinen, 180 vuotta. Ja ei ihme, että sanotaan, että Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Tässä ei ihme, että Jaakobilla oli vähän kiire mennä vanhaa isää tapaamaan. Vanhana ja elämänsä kyllänsä saaneena, kyllä 180 vuoteen, ehti vähän kyllästyä näihin samoihin kuvioihin. Hänet sitten ylennettiin sinne korkeampaan maailmaan. Hänen poikansa Esau ja Jaakob hautasivat hänet. Mielestäni tämä luku on yksi Raamatun eräs kauniimpia lukuja, varsinkin Toran lukuja. Ja muistetaan tästä se, että palataan siihen alkupisteeseen, pyydetään sitä alkuvoimaa, sitä alkunäköä, joka meillä oli alussa, ettei sekonnuttaisi tässä ajan yössä. Herra, me kiitämme sinua, Isä, ja Suan vapahtajan nimessä. Anna meille sitä alkunäkyä lisää sanasta, rukouksesta, palveluksesta, sinun huoneestasi, seurakuntaelämästä, Israel-rakkaudesta tätä kärsivää kansaa kohtaan, näkyä jakaa evankeliumia, kun sinä avaat ovet, siihen kylvetään siemen. Pidä meidän sydämemme oikealla paikalla. Lähelle sinua, että saisimme pysyä sinun ensimmäisessä rakkaudessasi. Meillä on se ensimmäinen rakkaus ja muistamme, että sinä ensin rakastit meitä. Siunaa meitä näillä ajatuksilla, elämämme voimaksi, vapahtajan ja Suan nimessä. Amen.
Se on tosiaan ihmeellinen juttu.